Section 1. Kwa nini pesa ni muhimu? Watu wengi hawawazi kuhusu pesa. Sio kupata pesa, sio kutumia pesa, bali kufikiria hasa pesa ni nini na inafanyaje kazi. Hilo linaweza kuonekana kama jambo la ajabu kusema, lakini ni kweli. Tunatumia maisha yetu yote tukitumia pesa, bila hata kujiuliza maswali kuhusu pesa. Henry Ford aliwahi kusema kwamba ilikuwa ni jambo jema watu wengi wasielewe mfumo wa benki na fedha, kwa sababu kama wangeelewa, kungekuwa na mapinduzi. Utakubaliana au hutakubaliana na Ford, swali hili linastahili kutafakariwa. Ni nini ambacho wengi wetu hatukijui kuhusu pesa tunazotumia kila siku? Kozi hii imejengwa kuzunguka swali hilo. Ifikapo mwisho wa kozi hii, utakuwa na uelewa wazi wa pesa ni nini hasa. Kwa nini mfumo wa sasa una matatizo makubwa? My first Bitcoin ni nini? Na jinsi unavyoweza kuanza kuitumia. Section 2. Pesa ni nini? Pesa hazina thamani ya asili. Hilo linaweza kuonekana la ajabu, lakini fikiria, hakuna mtu anayependa pesa kwa ajili yake tu. Tunazitaka kwa sababu ya kile tunachoweza kununua nazo. Noti ya 7th TZS ni kipande tu cha karatasi. Kinachofanya iwe na maana ni kwamba watu wengine watakubali kubadilishana nayo kwa vitu tunavyovitaka kweli. Hii ndio inayotofautisha pesa na biashara ya kubadilishana bidhaa moja kwa moja. Katika mfumo wa kubadilishana bidhaa, biashara hufanikiwa tu pale watu wote wawili wanapotaka kile ambacho mwingine anacho. Kama wewe unalima maembe na mimi nalima ndizi, tunaweza kubadilishana, lakini tu kama kweli unataka ndizi. Pesa inatatua hili kwa kutoa njia ya pamoja ambayo kila mtu anaweza kutumia na yeyote, wakati wowote. Ili kitu kitumike vizuri kama pesa, kinahitaji kufanya mambo matatu. Kinahitaji kukubalika kwa upana kama njia ya kubadilishana. Kinahitaji kufanya kazi kama kipimo cha thamani, kutupa njia ya pamoja ya kupima na kulinganisha thamani ya vitu tofauti. Na kinahitaji kuhifadhi thamani, yaani kinapaswa kudumisha uwezo wake wa kununua kwa muda. Katika historia, vitu vingi vimetumika kama pesa: maganda, chumvi, shanga, metali za thamani. Dhahabu na fedha hatimaye zikawa maarufu zaidi kwa sababu zilikuwa adimu, hudumu na zinakubalika duniani kote. Lakini kubeba dhahabu kila mahali ni jambo gumu. Hivyo benki zikaanza kutoa noti za karatasi kama risiti, kila moja ikiwa inawakilisha dhahabu iliyohifadhiwa kwenye gala. Kipindi hiki kinajulikana kama kiwango cha dhahabu. Kadri muda ulivyopita, serikali zilianza kuchapisha karatasi zaidi ya dhahabu walionayo kama dhamana. Kisha mwaka 1970, Marekani ilisitisha rasmi ubadilishaji wa dola kwa dhahabu, tukio linalojulikana kama Nixon Shock. Kuanzia hapo, pesa zikawa kile wachumi wanaita pesa za fiat. Neno fiat linamaanisha kwa amri. Pesa zetu hazina tena dhamana ya mali yoyote halisi. Zipo tu kwa sababu serikali imesema zipo. Tulitoka kwenye pesa zilizokuwa na dhamana ya kitu, hadi pesa zinazotegemea mtu. Section 3. Nini kibaya na pesa zetu? Watu wanaposikia neno mfumuko wa bei, mara nyingi hufikiri inamaanisha bei kupanda. Hiyo ni kweli, lakini hiyo ni dalili tu. Sababu ya msingi ni kitu cha kimsingi zaidi. Pesa sasa zinaweza kuundwa kwa kiasi kisicho na kikomo, na watu wanaodhibiti mchakato huo ni kundi dogo sana. Fikiria kuhusu nini kinachofanya kitu kuwa na thamani. Mona Lisa halisi ina thamani zaidi kuliko nakala yoyote yake, si kwa sababu inaonekana vizuri zaidi, bali kwa sababu ni moja tu. Uhaba huleta thamani. Mantiki hiyo hiyo inatumika kwa pesa. Kadri vitengo vingi vya kitu vinavyokuwepo, ndivyo kila kimoja kinavyopungua thamani. Dola ya Marekani imepoteza zaidi ya 0.6% ya uwezo wake wa kununua tangu mwaka Hlinsch. Hamburger ya jibini iliyogharimu senti demetnais mwaka Omskort in sasa inagharimu zaidi ya 16 pisapstat leo. Hiyo si kwa sababu hamburger zimekuwa bora zaidi, ni kwa sababu kila shilingi ina thamani ndogo kuliko ilivyokuwa zamani. Akiba yako, mshahara wako, na uwezo wako wa kununua vyote vinapungua polepole kwa muda, si kwa sababu ya kitu ulichofanya, bali kwa sababu ya jinsi mfumo ulivyoundwa. Hili ndilo tatizo ambalo Bitcoin ilijengwa kulitatua. Section 4. Bitcoin ni sarafu ya kidijitali inayotumika kama njia ya malipo na kuhifadhi thamani, ambayo inafanya kazi bila mamlaka kuu kama benki au serikali. Inatumia teknolojia ya blockchain ili kuhakikisha usalama na uwazi wa miamala. Bitcoin ni aina ya pesa ya kidijitali ambayo haina udhibiti wa kati, ina kiasi maalum na inafanya kazi kabisa nje ya udhibiti wa serikali na benki. Kila moja ya sifa hizi tatu ni muhimu. Kuwa haina udhibiti wa kati maana yake hakuna mamlaka kuu, hakuna serikali, hakuna kampuni, hakuna sehemu moja ya udhibiti. Mtandao unadumishwa na watumiaji wake na mtu yeyote popote anaweza kushiriki. Linganisha hilo na mfumo wa sasa wa kifedha, ambapo kuchapisha pesa au kuanzisha benki ni jambo lisilowezekana kwa watu wa kawaida. Kuwa na kiasi maalum maana yake hakutakuwa na zaidi ya Bitcoin milioni 20 duniani. Nambari hiyo imewekwa moja kwa moja kwenye mfumo na haiwezi kubadilishwa bila makubaliano ya mtandao mzima wa dunia. Wakati fedha za kawaida zinaongezeka bila kikomo, kila Bitcoin inakuwa na thamani zaidi ukilinganisha. Ni uhaba huu ambao fedha za kawaida hazina. Kuwa huru maana yake hakuna mtu anayeweza kuzuia miamala yako, kufungia fedha zako au kubadilisha sheria. Bitcoin haiwezi kudhibitiwa au kuzuiwa kama akaunti ya benki. Dhana potofu moja ni kwamba Bitcoin haifikiwi na watu wengi kwa sababu ya bei yake. Lakini huhitaji kununua Bitcoin nzima. Kama vile shilingi inavyogawanyika katika senti soto, Bitcoin inagawanyika katika vitengo milioni soto vinavyoitwa satoshi. Unaweza kumiliki kiasi cha maana cha Bitcoin kwa shilingi chache tu. Mtandao unaendeshwa na washiriki watatu: watumiaji wanaotuma na kupokea Bitcoin, nodi zinazothibitisha miamala na kutekeleza sheria, na wachimbaji wanaongeza vitalu vipya kwenye rekodi. Rekodi hiyo, blockchain, ni ya wazi, ya kudumu, na inaonekana kwa yeyote. Hakuna madalali, hakuna walinzi lango, uwazi kamili. Section 5. Unatumiaje Bitcoin? Wallet ya Bitcoin ni programu tu inayokuruhusu kutuma, kupokea na kusimamia Bitcoin yako. Jambo muhimu zaidi la kuelewa kabla ya kuchagua moja ni uangalizi wa mali. Nani anayeshikilia Bitcoin yako kweli? Kwa kutumia wallet ya kujihifadhi mwenyewe, uko na udhibiti kamili. Unapoisanidi, inazalisha msururu wa maneno ya siri, fululizo wa maneno dwales au 24 ya kawaida katika mpangilio maalum. Hii ndiyo nakala rudufu yako, ambayo funguo zako binafsi za wallet zinatokana nayo. Yeyote atakayekuwa nayo anaweza kurejesha wallet yako na kudhibiti fedha zako. Iandike kwenye karatasi na uiweke mahali salama, nje ya mtandao kabisa. Usipige picha, kuituma kwa barua pepe au kuihifadhi kidijitali. Kumbuka, yeyote mwenye maneno hayo anaweza kufikia Bitcoin yako, na ukipoteza bila nakala rudufu, Bitcoin yako itapotea kabisa. Kwa kutumia wallet ya kuhifadhiwa na kampuni, kampuni inashikilia Bitcoin yako kwa niaba yako, kama benki. Kusanidi ni rahisi na huhitaji kusimamia msururu wa maneno ya siri, jambo linalofanya wallet hizi kuwa chaguo zuri kwa kiasi kidogo na matumizi ya kila siku. Hasara ni kwamba unayeamini kampuni hiyo na fedha zako, na wakifunga akaunti, kudukuliwa au kufungwa, unaweza kupoteza ufikiaji. Kauli muhimu katika ulimwengu wa Bitcoin: si funguo zako, si sarafu zako. Hapa kuna chaguo za wallet ambazo unaweza kujaribu mwenyewe. Kama kawaida, fanya utafiti wako na elewa unachofanya kabla ya kuweka fedha ambazo hutaki kupoteza. Wallet za kujihifadhi mwenyewe, wallet za kuhifadhiwa na kampuni. Kwa kwanza, yoyote kati ya wallet za kujihifadhi mwenyewe zilizotajwa ni chaguo zinazoheshimika ambazo zinakuongoza katika mchakato wa kuunda msururu wa maneno ya siri. Kwa malipo madogo ya kila siku, Blink na Wallet of Satoshi ni wallet za Lightning za kuhifadhiwa na kampuni. Ni za haraka, nafuu na rahisi kwa wanaoanza. Mtandao wa Lightning ni safu iliyojengwa juu ya blockchain ya Bitcoin iliyoundwa kwa ajili ya miamala ya haraka na ya gharama nafuu, inayofaa kwa matumizi ya kila siku. Section 6. Nini kinafuata? Pesa za fiat zimeharibika kwa muundo wake. Mfumo umejengwa kwa namna ambayo unahamisha polepole uwezo wa kununua kutoka kwa waokoaji wa kawaida na kuelekea kwa wale wanaodhibiti usambazaji wa pesa. Hii si njama, inaonekana kwenye takwimu na imethibitishwa na historia. Bitcoin ni mbadala wa kweli. Tangu Dupin and Evan, kumekuwa na aina ya pesa ambayo ni adimu, haina upendeleo na iko wazi kwa yeyote, ambayo inarejesha kazi kuu ambazo pesa zinapaswa kufanya bila kuhitaji kuamini taasisi au mamlaka yoyote. Kwanza ni rahisi kuliko inavyoonekana. Pakua pochi, jifunze jinsi ya kuitumia na anza kidogo. Huna haja ya kuelewa kila kitu kabla ya kuchukua hatua ya kwanza. Uelewa huja kwa kufanya. Huu ni mwanzo tu. The Bitcoin Diploma ni hatua inayofuata, ikijenga juu ya ulichokijifunza hapa. Endelea kuwa na hamu ya kujua, endelea kuuliza maswali na karibu kwenye shimo la sungura. Jifunze zaidi myfirstbitcoin.org.